Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sad fil-ħarifa, ġabra ta' novelli u kitbit oħra ta' Lawrence Mizzi. Żewġ siġriet. Levi kien mixħut għal tulu fuq ġembu, il-lemin bidu waħda taħt rasu flok imħadda, u bl-oħra jattwiċċu mill-imriżaq tax-xemx tiela ta' tħul ir-rebbija tas-sena 33 wara Kristu. Imxaħxaħ għal-qija tal-art, ix-xwejja ħraj kien maħkum min-nasa l-aktar ħelwa. Moħħu għajjien u ġismu mkemmex u maddam kienu sabu s-serħan fuq il-ħaxix artab bħalma tarbija issib il-wenz u lena fħoġu romma. Il-ftit naċ li kellu kienu qed imaxtru kull ma bdew isibu qudiemhom. Isaac, it-tifel ta' ibnu, kien bil-qiegħda fuq quċċata tas-siġra ta' qabel, kif kienu jafuha. Li mobbija bis-snin kont istħajjilha xi wieħed mill-patriarki li minnhom kienu tnislu x-xwejja hu żgħajjar. Fuqt minnhom mill-loli ta' fejn kien, itfajjel li maħqata żejra ta' nies rekbin iż-żwiemel, żewġ rumani u għad talut warajhom. B'heffa ta' xadin, itfajjel niżel mill-loli ta' fejn kien qiegħed u baqa' sejjer iqajjem lil nannuh. Nan, nan, ġejjin ir-rumani, l-issen bleħen imqanqal. Xett? Staqsa x-xieħ li mal-kelma rumani stemba imwerwer daqs li kieku kienet faqqet sajjet ta' ġew idnieh. Iva, ġejjin ir-Rumani, rajtom minn fuq is-siġra ta' qabel. Imma l-hawn ġejjin. Iva, l-hawn, nan. L-hawn ġejjin jagħmlu. Iż-żejjir taż-żwiemel u d-damdim imħarrek ta' saqajhom saħħuk li mit-tifel li kien mar ifittex il-ken ta' djul nannuh. Levi issa kien fuq riġleh bħarstu mitfogħa lejn nejn kienu ġejjin il-ħsejjes. Pal-leħħa ta' berqa minn wara l-iwja feġġew iż-żewġ Rumani fuq żwiemel bojot silġ. Warajhom ħames lut, ukoll rekbin iż-żwiemel, għad li ta' dawn kienu lewn il-qastan. Bħalli kieku kienu jafu minn qabel il-ħakkiema baqgħu sejrin dritt fuq is-siġra ta' qabel. Mingħajr ma tħarrek minn fuq dar il-bima, wieħed mis-suldati bleħen imqit u żorr għamar lill-lut biex mingħajr telf ta' żmien jibdew iqattgħu minn dik is-siġra. Minn din? Staqsa li x-xieħ fosthom bleħen ta' wieħed beżan u ħosbin. Iva, minn dik, għala. Għax, il-klim waħillu fi griżmu. Aqlaħħa, x'għandha din is-siġra, tkellem. Illu tħarsu lejn xulxin, iżda ma kellhomx ħila jiftħu ħalqhom. Meta ra hekk, ix-xwejja ħlevi taf ftit tpassil quddiem. U bleħen imrijed qal, għax dik is-siġra żeraħħa twajjeb qabel. Iġġib ir-risq lil kull min imismagħha. Ila hemm minn żmien il-ħolqien. Hekk kien jgħid missieri u qablu missieru u qablu. Raf oħra milli għandu ġenskom, għatalu klim u r-Ruman bleħen ta' tmaqdir. Aqtaw żewġ skuk twal minna u ħallukom il-ħmerijiet għax iċ-ċenturjun qed jistennina li ma jmurx il-Nazzarenu jilħaq imut qabel idendluh. Jekk kienu għalhekk tridu ħlinjam, ħallu għal dik is-siġra ħanina u twajba u morru qaċċtu mill-oħra. Dik ta' Kajjin, siġra misħuta, mingħajr wera u ma tiswal xejn. Lanqas għan-nar mi tajba. Lil din erħula u la tweġġewiex. Din siġra tislim u r-risq u l-ħajja. Iżda il-klim imqanqal tar-raġel xwejja waqa' fuq id-nejn toroġ. B'heffa li taġġeb u b'illa li twerwer, il-qaddejja lut li aktar mir-Rumani kellhom ħrara biex jaraw lin-Nazzarenu msallab, Aċtu zewċ titzkuk imdaqsa tul ta' bnidem u nofs. Naqxuhom mil-frijej u r-rimjidżar li kellhom. Qabbewhom fuq il-bejjem u flimkien ma' s-suldati Rumani erħewla minn kienu ġew bl-istess ħeffa ta' qabel. Saħta ta' ġens li kienu l-mulej Alla ta' missirijietna jkollu ħnina minna u jeħlisna minn taħt idejn dan il-poplu minn il-ġess. Lanqas siġra ma' ħamlu bi kwieta. Min jaf kemm ilha wieqfa. Min jaf kemm nies kennu taħta minn x-xita u mix-xemx. Siġra ħanina, u kif għalek resaq lejha, u beda jmelsilha l-ġrieħi li dawk li dejn misħuta kienu għadhom kemm għamlula. Issa ser tmut nan, ma nafx ibni, nittama li le siġra bħal dik, imma qatgħu minna żewġ skuk ġmielhom u ġiet m'għamlulex. Imma għalfejn ħaduhom nan? Ma smajtux jgħid ibni, biex jagħmlu salib ħalli jdendlu l xi ħadd fuqu. Erduha siġra. Imbagħad hemm dik ta' kajjin, misħuta sa minn ġu f'omma, ħallewa hemm mingħajr ma missewa. Ibni, u kif għalek ħa nifs twil, waqt li serraħ il-pala ta' idu l-leminija fuq ras iċkejken iżak, kobba xar kollu nokli mħabbel u maqqad bitrab. F'din id-dinja it-tajjeb ibati u l-ħażin isaltan. Mhux hekk ma' Alla li jaqra l-ħsus ta' qlubna u l-ħsibijiet ta' moħħna. Imma isma' nisser ngħidlek ibni, is-siġra ta' kajjin. Pal-ħzina kolla, illum jawada trittasal sejata u koll. Jien ftit baqa li ħajja, u minn waqta liħor nistenna l-mulej jisajjaħ li għal-ħdejn missirna Abraham. Immin ta' għadek tari, għadek tibda d-dinja, u għad baqa lek bosta u bosta snin, qabel ma' jintu koll tiġi ħdejn missirijietna. Iżda qabel, ħafna qabel, int kun rajt bajnejk l-irda ta' dik is-siġra misħuta, is-siġra ta' kajjin. Ibqa' ftakar x'in ngħidlek ibni. Nan, Kajin min kien? U ibni, Kajin kien it-tifel ta' Adam, l-ewwel bniedem li ħalaq il-mulej. Qabel kien ħuh tifel twajjeb u jħobb qalbu kollha lill-mulej u joffrilu l-aħjar u ċuħ tar-raba u jitboħlu l-prem bejjem. Kajin minnaħa l-oħra kien jagħtih l-iskart li ċuħ maħruqa u l-bejjem morda. Minħabba f'hekk Qabel kien aktar miġjub mill-mulej u Kajin beda jgħira l-ħuh. Darba, meta ma felaħx iżjed bil-ejra, dar fuq qabel u qatlu. Missirijietna jgħidu li din is-siġra sabiħa kollha frija juħdura kienet nibtet minn żerrija li difen fl-art ta' Qabel. Għalhekk isejħula siġret ir-riżq. Hekk għall-inqas kienet sal-lum, żied bit-tnejjida xwejja ħlevi. L-oħra kien żeraħħa Kajin. Jgħidu li ftit wara li kibret waqgħet il-weraq u baqgħet hekk imnezza. Illum ħelsithom id-daqqiet tal-lexxuna. Imma għada jasal u jekk mhux għada pitada jew il-jum ta' wara. U meta dani seħ ftakar fi kliem missir missirek, tibqa' tiftakar iżak. Mingħajr ma olla ħarstu l-fuq itfajjel ta' daqtejn brasu bħala tweġiba. Issa triċu mmorru nitrejqu ftit ibni għax nifhem jien orbot is-sizzija. L-għada waqt li n-nies ta' Ġerusalemm kienu mitlufa jitkellmu fuq il-ġrajiet tal-jum ta' qabel. Ġrid pal-leħa ta' berqa xnija li wieħed mitnax imlaqqa ml-Iskarjota u li kien tal in-Nazzarenu f'idejn is-Sanedrin kien instab fil-wiet mal-laq ma' siġra ta' Kajin. Is-saħta li kien bassar ix-xwejja ħlevi kienet waslet. F'inqas minn 24 sija iż-żewġ siġriet kienu taw lid-dinja l-frott tagħhom. Il-weda. Dawn l-aħħar tliet snin, Maureen għaddietom f'taqlib tal-biża. Minnaħa waħda kienet tħoss is-sejħa biex tingħaqad mal-ordni reliġjuż li kien eduka u ta' formazzjoni sa minn meta ta' 5 snin kienu daħluha fl-iskola tagħhom. Minnaħa l-oħra, il-ħajja ta' barra bi tlellix kollu tagħha ma setgħux ma tħossix tinġibed lejha. Wara kollox kienet kellha 18-il sena. U f'dan iż-żmien iż-żgħażagħ iħarsu lejn id-dinja mill-lenti kollha l-win u kollox jaraw sabiħ, ileq, ifuh, kollox wartu żgħar. Hekk x'aktarx kienet tibqa' sejra f'dan il-konflitt intern li kien qiegħed jifnija, Kieku darba f'disco li kienu organizzaw sħaba li kienu jmorru l-iskola ta' St. Clair's malta eċ ma' Tony. Kien żagħżugħ simpatiku mingħajr ġmiel, ftit twil u smajjar, xagħru iswettu tan-nuklat. Is-sfin ma jidhirx li kien il-passatemp favorit tiegħu, u wara li tħarku mar-ritmu tal-mużika għal xi nofsija, għatgħu li joħorġu barra fit-terrazzin biex għall-inqas meta jitkellmu ikunu jistgħu jifhmu x'huma jgħidu. Mill-ftit laqa' lilha fuqu, Maureen ħassita tinġibet leh. Kien skrivan il-bank, iħobb il-mużika klassika u s-sajd taħt il-baħar. Hemmhekk inħossni f'dinja oħra għalilha. Dinja ta' skiet u slim u l-win dominati mill-aħdar u l-ikħal imwennes mill-ħut li għal-varjetà tiegħu m'hawn xejn fl-art li jersaq leh. Tfajla kien kellem waħda biss u kien saba artifiċjali. Kellu karozza u meta ma kienx ikun taħt wiċċ l-ilma jew jisma' disk id-dar kont issibu għall-beraħ tal-kampanja jitaxxaq bl-arja friska u safja jissemma s-sinfonija tal-għana tal-għasafar li qal kien jistħajlu kummentarju perfett għad-deritt ta' siġar u blat u fjuri. Kien issajilhom tliet xhur jiltaqgħu regolarment. U matul dawn id-disejn ġurnata, ixrara ta' mħabba li kienet kebset hekk għall-arrieda għall-plistorbju u lata sfin, bdiet kull ma tmur tikber u tixteret. Tony kien iħoss li Maureen kienet itfajla li magħha kien imħejji jaqsam il-bqija ta' ħajtu żagħżugħa, waqt li Maureen għalkemm ma kien iġdaqshekk żgura, qabdet biex temmen li wara kollox hi kienet imsejħa żwieġ u mhux għall-ħajja fil-kunvent. Kieku ma kienx hekk, kienet tipprova tirraġuna fi skitta kamrita. Kieku ma kienx tħossa daqshekk ħinja meta Tony kien idawwar dirah ma' spallejja u jressaqha kollu mħabba leh. Kieku kienet imsejħa l soru ma kienx tkun moħħa fih il-ħin kollu tal-jum u tistenna bħerqa l-laqgħa ta' filgħaxija biex toqgħod taqsam miegħu dawk is-satejn waqt li tisma' l-leħen mel-lisi tiegħu joqgħod jgħidilha fuq il-ġmiel ta' ħil baħar u drawwiet interessanti tal-ħut li tant kien jaf dwarhom. Huwa minnu li ż-żewġ kelmiet inħobbok Maureen qatt ma kien għadu stqarromla, iżda dak għax kien jistħi kienet isserraħ rasa, u kieku biss x'importa żgurat lilha n-nifisha meta d-dirajn jitkellmu b'aktar qawwa mix-xoftejn. Iva, Tony kien iħobba u hija kienet miġbuda leh kif qatt ma kienet inġibdet lejn ħadd qabel. Sa fl-aħħar wara tliet snin ta' dubji u inċertezzi, ta' tiftix u talb u qari ta' kotba u pariri, Maureen ħassita żgura mit-triq li kien hemm imħejji għalija. It-triq twila tal-imħabba, miksija wart u fwieħa, id fit ma' dak li jum wieħed mhux fil-bot kellu jkun żewġa missier u lieda. Hekk kienet qed toħlom Maureen dakinhar filgħaxija waqt li kienu sejrin lura d-dar fil-karozza ta' Tony. Kienu għaddew satejn bħas-soltu qrib ħafna ta' xulxin, hekk li setgħu ħossu qalbhom maġla ħerqana mimlija mħabba. Matul dak il-ħin kienu tkellmu fuq l-immodi tagħhom u fuq il-preżent, iżda l-aktar fuq il-ġejjieni mimlita mizbih ta' ħajja maqsuma bejniethom mimlija fer ħwena kif kienet timpinġija fir-rumanzi u fuq il-lużar ta' talkies. Ħajja mimlija bews u tanniq u kliemi baqbaq sħun. Ħajja għal-pleliqi u l-ward u l-fjuri fil-rebbija u l-bajjiet ramlija fis-sajf għad-dawl fid-din tal-qamar kwinta. Ħajja ta' żgħożija li ma tintemx mingħajr twejjir u slalep. Ħajja li teżisti biss fil-moħħ ammiel taż-żgħażagħ li mimlija enerġija u nieqsa mill-esperjenza jgħaddu l-isbaħ snin jiġru wara d-dellijiet. Joħolmu mqajma kif kienet qed tagħmel Maureen fis-sit ta' quddiem ħdejn il-maħbub tagħha. F'daqqa waħda, minn wara l-iwja, ifeġdaw l-qawwi bħal raċċa mmiexi tax-xemx li resaq lejhom b'ħeffa tal-biża'. Maureen fetħet ħalqa biex twerżaq, imbagħad id-dawl tal-kamra tal-isptar kien bagħti. Hawn fejn qiegħda? U Tony? Titkellimx għal issa. Tony, dal-waqt jgħaddilu tibżax, serħitilha rasa s-soru waqt li tagħta kalmantu tat-tsalma. Ftit jiem wara, Maureen kienet fuq riġlejha ma' ġenb is-sodda fejn il-maħbub tagħha kien jinsab fi ġlieda qalila l ħajtu. Kultant kien ibexxa għajnejh u jċaqlaq kemm xofteh biex bħal jgħid xi ħaġa, imbagħad jerġa' jintilef. Ma kinux iħalluha tersaq leh, kieku ma kinux jemnu li jekk jilmaha meta jiġi f'sensih x'aktarx kienet tgħinu biex jegħleb il-kriżi u jirbaħ il-ġlieda. Quddiem dak il-ġisem tista' tgħid bla ħajja. Maureen għall-ewwel darba f'aktar minn tliet xhur reġgħet ħasset jaħkmuha id-dubji ta' qabel. Ippruvat tiġġildilhom إزداء الهجة كانت تلقيتها. إمبعت عينيا جريو من فوق السور اللي كانت في الكاميرا الفوقتوني مكبب فشش من راسه سسقايه الفوق الكورتشفيس اللي كنام يدومنا الكاميرا ياريا. دامت مش فتيتهين بعينيا موهلة فوق سيت الهولقين والهيا. فدقة واحدة البزة والنكد ديرو اللي تلقوها ووتشها بشرة واحدة اللي كانت هذا كم هذا الدجزيوني كبيرة. ورفتيتا تهارسة أهرة لين الزازوه سلمت للصور وحرجت تاجل البرة من الكاميرا. من لادا ستيس توني باجب تاكل هات ألب اللهيار وبدأ يعمل تانت بروغرس ماجل لي الطب بقو سكانتاتي. همز جيمات ورا توني ومورين كانوا مشين ايد فيت في طريقة السولتو. كنيلهم مشين انقص من نفسية متى مورين قلتلو اندورو ديجا قادو الهين ناف إما اللوم نشتي ندخل كميني. قليش شن قلا استقصى الزازوه محسود. أش تون لقلقت تفايلة دي اللي حرلقت عنا. ملا ما تفشن تايت مورين لسن توني مبلوها اللحر. تون تهديش بكبيرة اسمعني متى جيت لسبتار والمهتك فديك السورة فدقة واحدة بديت نارا كلش بالمقلوب تقبل ارجيت مثليت بالدوبي ونقصت للهيلة. داك الهينة من تسو لداك الجرالنا كن سينيالا ليا بشوريني دار بالدية متريق ليان دنازل. كيف تفينت قبل بديت نكلمك كنتي لسنين محكومة من الدوبي والانشارتاتسي يك ندخل سوري او نزوج. انباتلت قيت ميك و الدوبي ما بقوش يكدوني داس قبل وبديت نحسب لساف لحار كنت سبتا تريق. ازدا داك النار اللي جيت نراك في الكاميرا والمهتة كان متلوق بلهيا حسيت شهاجة فيها لقات ما كنت حسيت قبل. ردتك تيش توني ردتك دغود الهيا. انباد بشيت لهنا وبفوتشي مريدة كم كم تنستمع قلتلو قاملت ويدا ليكنت تيش ين نتشحت من مهبتنا لديم. ستشور ورا مورين ليبسة تقاروسة بدقشين تكابلة مدورة من السوريات القرابة وفرت هيتا صافية للداك لكن رجتا الهيا للبنيدم لبشترا هيش صهان سترة وفرت لتتشحت من مهبتو وتويجا بسيها لقاتمر نشيلة تفقى يو تقرت الكلوش. هودن وارت السور جزموند. للسور جزموند كانت تافو بورم لكلا كان راجل مبروم ويتشو توند روشان بنوشالي تدب مويزن فوق البونتا تمنيهرو باللوب يدين فراسو سايفو شتوا. في الشورتة سهانة الباليو ما كانش تلقو من ايديه عير بيش ينهسل يو يرقوت. متى مبات تدخل الهريفة بالهالبيت كبار تاها الباليو كان يبدلو ممبريلا بمانكو تلافوريو لكن اشترى من روما فتيت سنين قبل متى كان مار بلغريناج اللانو سانتو. ديك الزيارة في البلت مقاتسة في السنين تالجوبلو كانت راتو يوتا الهولمة كبيرة تهيتو عليه روما كانت تجبر في هدانا دا كله ليو كلاسيكو سبيه جيفلتزات بوليت وفوق كلش لاتين. لوهراين كن يجبرهم في كلمة واحدة تتمقدير بارباري والكريمة اللاتيني كن يحقق بكونفنسيوني كوازي ريليجيوزا كينو التالياني لمنهم كن يسوسني اهنا المالتين يك تقتشي اتشتسيوني زيرا كنا منسلا. بيش يصحح الارجومنت لروق تالياني تالمالتين كن يسمي لكل الدراويت الفستي الكنيوميات المهبة الموزيكا الستيل تالاميار u fuq kollox il-reliġjon tagħna apostolika, kattolika u rumana. It-Taljan kien jitkellmu tajjeb, kien studjah fis-seminarju, fejn baqa' sakemm kien ser jieħu is-suddjakonat, meta mbagħad fost l-iskandlu ta' nies beltu u lali ma jitkejjilx tal-mama tiegħu is-Sinjura Antonietta kien qa' tagħha li jissejħa ta' qassis ma kien iċċalih. Ġurnali ma kienx jaqra għajr dawk bit-Taljan u sa fejn kellu x'jaqsam u bl-letteratura kien jifhem dik ta' Dante u l-Manzoni, D'Annunzio u l-Carducci li mixxolijiet tagħhom kien iħobb jikkwota siltiet sħaħ bl-amment bl-istess ħeffa li kien jgħid il-Kredu u s-Salve Reġina. Fejn tidħol il-mużika mbagħad kien arċidommatiku. L-Italja kien ħaqqaq mhux biss tat lid-dinja l-aqwa kompożituri li bħalhom qatt ma jistgħu jerġgħu jidhru, iżda li saħansitra hi arti lana per eċċellenza. Il-pajjiż li ħoloq il-mużika kif nafu għallum u li minnu ħarġu u għadhom joħorġu bħal min-nixxija li ma tinxef qatt melodiji immortali li meta jindaqqu jibdlu dan il-witta dmuħ f'ġenna tal-art. Tant kien momi mill-passjoni u maħkum minna li għalkemm il-lob tal-ballum ma kienx jaħmlu għax fih kien jara l-passatemp tas-suldati u baħrin Ingliżi. Meta tilab l-Italja, speċjalment mal-Ingilterra, kien f'daqqa waħda jieħu bixra ta' dilettant gwab li jekk ma tkunx tafu x'inti tisimgħu jitkellem tistħajlu li l-futbol u n-namra waħdanija ta' ħajtu. Jekk kont trid toqtlu maqdarlu l-Italja jew ċekkinlu l-Mussolini. Minkejja li ma kienx faxxist id-dittatura ma setgħux tinżillu, fid-duċe kien jara mexxej kbir. Ċesara ieħor li riet irodlura lill-bennina taċ-ċiviltà, is-seta u l-qawwa li kienet gawdi fi żmien l-imperaturi, meta dawn kienu jaħkmu lid-dinja magħrufa ta' dak iż-żmien. Is-Sur Ġiżmont bħal ħafna mill-faxxisti kien jemmel li l-Mediterran kien Mare Nostrum, il-baħar tagħna, iddominat kif kien mill-Peniżola Taljana, u għalhekk l-Ingliżi ma kellhom l-ebda jett joqogħdu jippassiġġaw fih bħalli kieku kienu s-sidin tiegħu. Fis-saħniet li spiss kien jieħu, kien dejjem isemmi li ġibilta kienu serquha lill-Ispanjoli dawk il-qatta pirati li kienu jaħtfu artijiet fi sem is-Sultan Ingliż, waqt li Malta kienet ġiet f'idejn l-Ingliżi bl-ingann u l-ħażen ta' moħħhom. Il-ħolma ta' ħajtu issa kienet li jara l-bandiera bajda ħamra u ħadra tperper fuq Sant'Anġlu flok il-White Ensign li ju kien iqis bħala simbolu tal-jasar tal-Maltin li biex jaqilgħu biċ-ċoħob sħażina ħallew li jiġu mċaħda mill-libertajiet kostituzzjonali tagħhom li kienu rebħu mill-Franċiżi wara tant ixrid ta' dem u telf ta' ħajjiet. Meta l-qija bdiet tisħom fl-aħħar ta' snin 30 u l-aħbarijiet ħadu xejra l-lar. Wieħed ħabib tiegħu kien fetaħlu għajnejh biex ma joqgħodx il-ablab. Aħjar żewġ kelmiet neqsin minn waħda żejda kien widbu. Taf biżejjed kemm il-Maltin iħobbu l-proxmu. Ma nafx x'għad jiġri jekk l-Italja tidħol fi gwerra kontrina. U s-Sur Ġiżmont li fil-qalba ta' qalbu kien raġel twajjeb u x'aktarx beżih, u li minkejja l-ġibda kbira lejn it-Taljani li l-Ingliżi ma kienx jobodhom, sema mill-parir ta' ħabibu tebaq f'ommu. U meta xi ħadd minn dawk li kienu jaħilfu bl-Ingliżi kien jimxu, kien jistaqsih ma' min iżhom jekk l-Ingilterra u l-Italja jidħlu fi gwerra kontra xulxin, kien iwieġeb mhux b'nuqqas ta' ħażen, ma' Malta, ma' min trid ninżhom, mhux dan pajjiżna. Jekk imbagħad dak li jkun jinserta xidja u jibqa' jsus u jrossu biex jgħid lil min jagħżel bejn l-Ingilterra u l-Italja, is-Sur Ġiżmont kien jitbissem waħda mqansħa u kontra qalbu kien jistqar din ħafifa. Aħna ma' min qed naqilgħu bukku. Wara naqilgħu kien jagħmel pawża u kien ikun mejjed biex jgħid f'wiedna flok bukku, iżda dejjem irnexxielu jrażżan il-sienu. Madankollu x'ħin imbagħad kien jisfa waħdu kien jiżvoga billi jgħid: Viva San Filip, laxxi ta' niritek, imma tibżax, forsi m'għandhomux imjasra. Imbagħad ngħidilkom ma' min inżomm jaqgħad talaqa l-flifa tal-gaxin. Ma tistgħux taraw biċċa baħri li ma jibdix niżel il-lab meħalkom. U jum il-ħelsina s-Sur Ġiżmont ma kienx jidher il-bot wisq jekk toqgħod tomot u tixtar l-aħbarijiet li ju ma kien jitlef qatt minn fuq ir-Radju Taljan. L-Italja kienet qed tarma sa snina u jekk kif kien jaħseb kienet tingħaqad mal-Ġermanja kienu jiġru ġirja bl-Ingliżi u jagħtuhom xeba li tibqa tissemma fl-istorja. Id-dnub li mal-Ingliżi nlaqtu aħna. Kien qallu speditu, rasħun oħra, u wieħed mill-ftit li magħhom is-Sur Ġiżmont kien jeżżarda jgħid dak li jħoss: Veru spedit, ma niżgurak li għalina ma hemmx dbatija, ibda biex aħna żar u f'nofs sanar għandhom jeħduna taħt idejhom. U jekk jixħtu l-gass jew il-bombi bħal m'għamlu f'Spanja, il-bombi xeħtuhom fuq il-komunisti, hawn Malta m'hawnx komunisti, aħna nsara bħalhom dem wieħed. Dawk ħutna se jixħtu l-bombi fuqna ma tarax. Iva, imma fi gwerra ma jibqax ħbib, Aħna sfortunatament qegħdin ma' dawn il-qabda u jekk idabruha huma indabru aħna magħhom. Hu l-kelma tiegħi spedit. Wieħed Taljan li tqajt miegħu f'Kafè Reġina taf x'qalli meta għedtlu bħalma qed tgħidli jint qalli kif jista' jkun li fuq ħutna dol tremare nixtħu l-bombi, ma tarax, aħna m'aħniex l-Ingliżi, it-Taljan għandu qalb kbira taf tħobb mimlija sentimenti sbieħ. Imbagħad fuq Malta l-Iżola di San Paolo fjor del Mondo. Fuq Malta l-ajruplani tagħna fjuri jixħtu maqtuwejn friski mela bombi. Minn fommok l-Alla Ġismont. Ħares, ngħiduha ma ħaqni xar l-Italjani minn dejjem ħabbejnihom. Mhur għarex dimostrazzjoni nagħmlu fil-belt dakinhar li Malta tingħaqad mal-Italja. Daqs kemm jagħmlu dawn il-qabda ġagbin li jew niġru mas-saqajn u ħufu ma kull imkien biex jaraw lil min ser jiġġagbinaw. Rabbew wisqarja dal-aħħar, imma ma tibqalhomx hekk Alla jrid, il-ġustizzja trid issir illum ja għada. Imbagħad waqt li baxxa leħnu u taħarsa madwaru biex iżgura li l-alajru ma kien qed iħares u lanqas il-ħajt jissemma, speditu żied jgħidlu, smajt li jarrestaw xi nies fit-tarzna. Wieħed minnhom għax qal li ħa pjaċir meta semma li kienet erqed biċċa tal-gwerra Ingliża. Għal din l-aħbar wiċċu Sur Ġismont is-serja f'daqqa. U l-ħmura taffit minn fuqu. Qed ngħidlek hekk kompli ħabibu x'inraħ maħsud biex toqgħod attent u ma tafdal ħadd Ġismont, għax biex jinħabbu l-insara Maltin ħutna kollox jagħmlu imqari biegħu l-ommhom l-Għażiża. Sewwa qed tgħid spedit, sewwa qed tgħid, imma ser ikolli nħallik għax dalwaqt isir il-ħin għaċ-ċena u għall-aħbarijiet. L-aħbarijiet ma kinux aħjar minn tas-soltu. L-Ingilterra, Franza u l-Ġermanja kienu issa ilhom ix-xhur mqabda f'xulxin. U n-Nażi bdew jagħmlu rebħa wara l-oħra bħalli kieku le dewwa ma kinux jeżistu. L-Italja li sa issa kienet baqgħet gallarija, komplit iżżid l-armamenti u tħejji biex meta jasal il-waqt taqbeż. U l-waqt wasal it-tnejn 10 ta' Ġunju 1940. Mill-gallarija ta' Palazzo Venezia ġewwa Ruma, id-duċa ħabbar li l-ħlejjaq miġbura quddiemu li l-Italja kienet iddeċidiet li tingħaqad mal-Ġermanja kontra l-Ingilterra u Franza. L-ajjat u ċabċib li laqa din l-aħbar kienu xi ħaġa tal-biża' u qanqa li Sur Ġismont biex huwa wkoll jiżvoga u juri x'kien qed iħoss. Iżda x'ħin spiċċat ix-xandira u ħareġ barra u mar idur mat-toroq ta' Bormla ħalli jara n-nies x'kienet qed tgħid u x'ħin minn kull fejn għadda ma le maħxar tajja ta' rġiel u nisa mbikma u ssummati, il-ħeġġa u l-ħerqa li kellu b'dew joqsuh. Il-biża u d-dieqa l-istess bħal ferħu l-entużjażmu għandhom ħabta jittieħdu. Minn kull fejn għadda ma semax għarnis jitkellmu minn taħt l-sienu jistqarru li Alla u l-Madonna biss iridu jkunu għalina. Meta dalam hekk li lanqas kontara fejn timxi billi kien kontra l-liġi li jinxtel dawl, is-Sur Ġismont dawwar dembu u mar jinġabar f'daru bħalli kieku kien bniedem mibdul. Biex itaffi xi ftit midwejjaq li kienu ħakmuh, qabad idoqq xi diski mill-mijiet li kellu fuq il-fonograf li tant kien jos. Iżda malar kellu jieqaf x'ħin minn taħt il-gallarija samal xi ħadd b'ħanġra daqsiex jgħajjad abbassu Mussolini, abbassu l-Italja, abbassu l-faxxisti, abbassu min iżhom magħhom, assassini. Setet kienet bottalih u teddida u setet kienet biss kombinazzjoni. Iżda Sur Ġismont ftakar fil-kliem li qallu sieħbu speditu u seħet is-sija u l-mument li kien ħass il-ħtieġa li joqgħod idrib dik l-arja mit-Toska. Aktar biex jgħaddi l-ħin milli għal ħaġa oħra, is-Sur Ġismont fetaħ ir-radju u dawru fuq Malta, ħaġa li qajla kien jagħmel. Minnu fih sema leħen ta' raġel li widdeb lin-nies x'għandhom jagħmlu f'każ li jinxteħet il-gass. Is-Sur Ġismont qatt jisma' bla sabar u x'ħin il-leħen waqaf dar lejn is-sett u daqs li kieku kien qed joħodha mal-ħabbari jinnifsu, flok ma kaxxa mimlija valvijiet li minna kien ħireġ il-leħen, qallu umur ja maskalzun. Dan biex iddawwar lin-nies kontra l-Italja? Min qallek li l-Italjani se jixħtu l-gass? Issa tkun taf x'jixħtu l-Italjani, fjuri friski maqtuwejn mill-ġonna sbieħ ta' Ruma. Italjani nies ċivilizzati mhux barbari nordiċi jaxew wix laqgħi tal-Ingliżi. U kif qalek tefa' r-radju, u wara li kien xi ħaġa ħafifa qal it-talb tas-soltu naturalment bit-Taljan, u daħal fis-sodda fejn maħkum mill-lejja u t-tensjoni tal-ġurnata u n-nas għajnu mill-ewwel marret bih. Id-dawl qawwi tax-xemx kien ilu xi sija u nofs li daħal flok dak l-istar sewdini li kien ikeffen fih li l-gżejjer Maltin xi 10 sigħat qabel, u l-odwa bħal-odwit kollha ta' Ġunju kienet waħda li taxqek. F'daqqa waħda instema' l-leħen kibi tas-sirena tila u niżel inewwa qisu x-xejjir tahom żagħżugħa li kienet lemħet xi mostru risaq lejha biex jaħtfilha t-tarbija minn dirajja. Imbagħad is-sirena siktet u wara hemm daqqa sira mimlija tensjoni, l-ajrum tela bit-twerżi u d-venvin tal-ajruplani, it-tfaqqijat u l-isplużjonijiet tal-bombi u l-balal u l-ħsejjes ta' bini jiġġarraf. Imbagħad skiet. Li wara ftit inkiser bis-sirena mill-ġdid. Din id-darba ddoq waħda twila, mistrieħa, paxxuta, biex tarraf li n-nies imgezza taħt is-sodut u l-imwejjed tal-ikel jew f'qih xi kantina li l-għadu kien tbijet minn xtutna wara l-qerda u l-ħerba li kien żera. Iżda qassur Ġiżmont is-sirena setet ma daqqet xejn. Meta qalogħ minn taħt it-trappu ċnagan u travi u l-ħadid m'għawweġ, kien liebes piġama bl-istrixxi ħodru ħomor. Għajneh kienu maluqa u fuq xafteh kemm kemm imbexqa kellu tbissima ħafifa palli kieku kien għadu joħlom bil-wart imfewwa maqtuħ frisk mill-ġonna ta' Ruma niżel kotran mis-sema safi kif kienu qalu li ser jagħmlu l-ġirin tagħna li tant kien jaħlef bihom. Għadek kif smajt, sat fil-ħarifa, ġabra ta' novelli u kitbit oħra ta' Lawrence Mizzi.